Tere taas, head kuulajad! Rõõm on teid jälle tervitada saatesarjas Piibel kaanest kaaneni. Tänases saates uurime esimese Moosese raamatu 33. Peatükki. Pastor Aare Kimmel räägib kahe venna Jaakobi ja Eesavi kohtumisest. Kuuleme, kas Jaakob, kellest nüüd oli saanud Iisrael, seeläbi muutus veatuks ja sõnakuulelikuks Jumalale. Saate lõpus aga vestleme Venemaal missionitööd tegeva eestlasest missionäri Kaido Teesaluga.
Eelmine peatükk rääkis Jaakobi elu tippkogemusest. Ehkki ta sai öösel maadeldes füüsilise trauma, oli samal ajal tema sisemuses midagi tervenenud. Ta oli muutunud ja nüüd võis ta vastu minna raskele kohtumisele oma vennaga. Jaakob ei olnud seda kohtumist ega heitlust otsinud. Tal oli niigi piisavalt probleeme nii Laabaniga kui ka vennaga. Kui Laabaniga olid vahekorrad hiljuti lahenenud, siis kõige raskem ja ohtlikum kohtumine vennaga seisis alles ees. Ja siis ilmus tema juurde öösel see üks mees, nagu Piibel teda nimetab. Ja see mees oli heitluse algataja. Ta ei tahtnud Jaakobil lasta oma teekonda jätkata tõotatud maal ilma selle otsustava heitluseta. Nagu eelmises saates juba järeldasin, ei olnud see üks mees üsna ilmselt keegi muu kui meie issand Jeesus Kristus. Ta on olemas olnud kogu aeg, mitte alles sellest alates, kui ta sündis Betlemma sõime ja sai inimese pojaks. Ka inimestega tegemist on ta teinud juba loomisest alates, sest kõik on ju loodud tema läbi ja temasse, nagu öeldakse meile Uues Testamendis, nii siis ka inimesed. Seega pole sellest tegelikult midagi imelikku, kui ta ilmub meile siin seal juba ka Vanatestamendi lehekülgedel. Vanas testamendis on Jeesus Kristus üldiselt varjatud, peidetud, aga hoolikal vaatlemisel siiski selgesti ära tuntav. Otsustavatel hetkedel ilmus ta juba Iisraeli rahva esiisadele, antud juhtumil siis Jaakobile. Ja kui Jaakob mõistis, milline isik tema vastane tegelikult oli, siis ei tahtnud ta teda minema lasta enne kui ta saab õnnistatud. Ja seda ta saigi. Samamoodi saab oma elule igavese õnnistuse ka iga viimane kui inimene, kes haarab kinni Jeesusest ega nõustu temast lahti laskma. See käib ka sinu kohta, armas raadiokuulaja. Sa võid kogu oma jõuga haarata temast kinni ja ta tunneb selle üle rõõmu. See mees, kes ületas Jaboki jõe siis, kui hommik oli kätte jõudnud, oli uus inimene. Jaakobist oli saanud Iisrael. Iisrael on eesti keeles Jumal võitleb või ka Jumal valitseb. See uus nimi tunnistas, et Jaakobi elu oli muutunud. Tema ellu oli tulnud uus valitseja. Aga hästi, sina võid ju olla uus inimene ja sul võib olla ka uus valitseja. Aga kuidas ikkagi läheb kohtumine Eesaviga? Tema on ju endine või kuidas? Loen esimese Moosese raamatu 33. Peatükist esimese salmi. Kui Jaakob oma silmad üles tõstis ja vaatas, enne siis tuli Eesav ja koos temaga 400 meest. Ta jaotas nüüd lapsed Lea ja Raheli ja mõlema teenija vahel. Otsustav hetk läheneb. Eemalt on juba näha, kuidas Eesav tuleb 400 mehega. Jaakob ei tea, mis nüüd saab, ta on ikka alles ebakindel. Kindluse mõttes jagab ta oma perekonna kahte ossa. Loen salmid 2 ja 3. Ta seadis teenijad ja nende lapsed ette, Lea ja tema lapsed nende järele, Raheli ja Joosepi viimaseiks. Ta ise aga läks nende eel ja kummardas 7 korda maani, kuni ta jõudis oma venna juurde. Kui ei tea, kas jää ikka kannab, siis saadame naised ja lapsed esimestena. Selline on olnud ennast paremateks ja tähtsamateks pidavate meeste põhimõtte juba rüütlite aegadest alates, kui nad pole olnud kindlad, kui suur oht ja millisest suunast parajasti ähvardab. Veel eelmisel ööl oli Jaakob toiminud samamoodi. Ta saatis kõik teised üle jõe ja jäi ise viimaseks. Nüüd toimib ta vastupidi. Ta läheb oma vihavaenlasele vastu esimesena. Tõsi küll, üsna kõnekas on see, millisesse järjekorda ta asetab oma perekonna liikmed. Nii öelda kõige odavamad kõige ette ja kõige kallimad kõige viimaseks. Loomulikult said kõik tema perekonna liikmed see läbi teada, milline väärtus neil Jaakobi silmis oli. Kõige viimasena tuli koos Raaheliga Joosep, Raaheli esmasündinu. Ilmselt peeti teda algusest peale kõige kallimaks. Aga Jaakob, ei, Iisrael ise läheb siiski esimesena vastu oma riskile. Kummardades 7 korda maani, näitab ta, et ta soovib rahu ja et ta on valmis alistuma oma venna tahtele. Küllap ongi see sellises olukorras parim viis kohtuda 400-mehelise sõjaväega. Ja siis loen 33. peatüki 4. salmi. Aga Eesav jooksis temale vastu ja süleles teda, langes temale kaela ja suudles teda, ja nad nutsid. Veri on paksem kui vesi, võiksime arvata kõigepealt. Kas 20 aastat on Eesavit siiski piisavalt rahustanud? Aga samas, miks oli tal kaasas 400 meest? Kas 20 aastat on ikka siin kohal piisav seletus? Minu arvates on hoopis usutavam, et samal ajal kui Jaakob heitles Issandaga, tegi see sama Issand midagi ka Eesavi juures. Seda on usklikud inimesed kogenud rohkem kui küllalt. Kui sinu enda juures sünnib muutus, siis leiad äkitselt, et ka teised inimesed on muutunud. Võimatud olukorrad lahenevad, sest Jumal on midagi teinud. Tõsi küll, Eesavi hoiakuid pidi Jumal muutma nõnda, et ta ise sellest tõenäoliselt aru ei saanudki. Väga võimalik, et ta kasutas selle huvides ära ka Jaakobi kingitused ja alandlikkuse. Aga nii või teisiti, tähtsaim on igal juhul see, et Jumal oli olukordadesse sekkunud ja need muutnud. Võime öelda, et heitlus, mille Jaakob oli eelneval ööl Issandaga pidanud ja õnnistus, mille ta oli saanud, aitasid teda tõesti ka praktiliselt. Ja see abi oli täiesti otsustav. Vihane vend oli muutunud hoopis teistsuguseks. Elu raskeim probleem oli lahendatud. Loen 33. peatükist salmid 5-7. Siis Eesav tõstis oma silmad üles ja nägi naisi ja lapsi ja ta küsis, kes need sul on? Ja tema vastas, need on lapsed, keda Jumal su sulasele armulikult on andnud. Ka teenijad astusid ligi, nemad ise ja nende lapsed ja nad kummardasid. Siis astus ligi ka Lea koos oma lastega ja nad kummardasid. Lõppeks astusid ligi Joosep ja Raahel ja kummardasid. Jaakob tutvustab vennale oma perekonda. Kindlasti on mõlemal poolel möllanud tugevad tunded. Aga nähes Jaakobi perekonda, võis ka Eesav mõista, et Jumal on teda võõral maal õnnistanud. Edasi loen 8. salmi. Siis Eesav küsis, mida sa kavatsed kogu selle leeriga, keda ma kohtasin? Ja tema vastas, oma isanda silmis armu leida. Jaakob oli saatnud need kingitused teele esimestena, et need pehmendaksid Eesavi südant. Kas on need kingitused tõesti olukorra päästnud? Aga paistab, et ei, asi pole selles. Eesavi suhtumine on hoopis teistsugune. Loen 9. salmi. Aga Eesav ütles, mul eneselgi on küllalt mu vend, jäägu sulle, mis sul on. Eesav näitab, et ta nõustumine või soov ära leppida ei olene nendest kingitustest. Tõelist lepitust ei ole võimalik osta. Lepitus on midagi, mis peab toimuma südames. Ja lepituse sündimiseks peavad tülitsevad osapooled nägema oma vigu ning andma andeks teistele nende ülekohtu. Kui seda ei toimu, siis ka mingit tõelist lepitust ei saa sündida. Aga kauplemine jätkub. Loen salmid 10 ja 11. Kuid Jaakob vastas, sugugi mitte. Kui ma nüüd su silmis olen armu leidnud, siis võta mu kingitus minult vastu, sest ma olen ju tohtinud näha su palet, otse kui näeks Jumala palet, ja sa oled olnud mu vastu lahke. Võta nüüd minu tervituskink, mis sulle toodi, sest Jumal on olnud mu vastu armuline ja mul on kõike küllalt. Ja ta käis temale peale, kuni ta võttis. Kunagi oli olnud aeg, kus need samad poisid kauplesid oma kodus läätse leeme pärast. Tasuta ei saanud midagi. Kõige pärast võisteldi ja oma suu oli alati kõige ligemal. Ja nüüd kauplevad need samad vennad selle üle, kas võtta kingitus vastu või mitte. Eesav ütleb, et tal on endalgi kõike küllalt, pole tarvis. Ja Iisrael nurub, võta siiski, võta nüüd ometi. Midagi on tõesti juhtunud eriti endise Jaakobiga. Küllap ei olnud tal isegi raske enda omandist loobuda. Võibolla alles seal Jaapoki jõe ääres, kus ta oli jaganud oma varanduse kahte ossa, oli ta mõistnud, kui hästi on Jumal tema eest hoolitsenud. Jumal oli see, kes oli kõik selle andnud. Ja kui inimene seda mõistab, siis on kerge anda enda jaost ka teistele. Midagi üsna samalaadset juhtus hiljem Jeesuse ajal ka Sakkeusega. Ka see oli mees, kes oli kasutanud kogu oma leidlikust selleks, et rikastuda. Aga pärast kohtumist Jeesusega kaotas see tema silmis väärtuse. Ta oli leidnud suurema varanduse, millele oma lootus panna. Sellepärast otsustas ta maksta 4-kordselt tagasi nendele, kellelt ta oli midagi ülekohtuselt võtnud ja anda pool oma varandusest vaestele. Niisugust mõju avaldas Jeesus kodule, kuhu ta oli sisse astunud. Pole raske ära tunda kodu, kus on käinud Jeesus. Lõpuks võtab Eesav kingitused vastu, sest sealses kultuuris tähendab kingituse tagasilükkamine solvamist. Polnud vaja tekitada nende asjade pärast uut tüli. Loen salmid 12 ja 13. Siis ütles Eesav, hakkame liikuma ja lähme, ja mina käin sinuga rinnu. Aga Jaakob vastas temale, mu isand näeb ju, et lapsed on väetid ja minu hooleks on imetajad lambad ja lehmad. Kui neid liiga kiiresti aetakse ühegi päeva, siis sureb kogu kari. Eesav pakkus oma kaitset vennale, kes läheneb tema kodule. Aga Jaakob tõrjus selle pakkumise. Ei tea, kas põhjused, mis ta ette tõi, olid tõelised või otsitud, aga igatahes näitasid need, et ta soovis hoida oma vennaga teatud distantsi. Võibolla polnud ta päris kindel, kas vend on ikka talle tõesti lõpuni andestanud või siis soovis ta temast mõnevõrra eemale hoiduda sellest hoolimata. Liiga lähestikku elades võivad kergesti tekkida uued probleemid. Nii peab Jaakob paremaks jätkata teed oma pead. Loen salmid 14-16. Mingu aga mu isand oma sulase eel ja mina liigun pikkamisi oma ees käiva karja kannul ja laste kannul, kuni ma jõuan oma isanda juurde seiri. Eesav ütles, ma jätan siis sinu juurde osa rahvast, kes koos minuga on. Aga tema vastas, mis pärast nõnda, kui ma ainult oma isanda silmis armu leiaksin. Ja Eesav läks sel samal päeval oma teed tagasi Seiri. Eesav elas Seiris. Seir on üsna suur territoorium Beersebast lõuna ja kagupool ja ta ulatub ka Surnumerest lõunasse ja kagusse. Seir on Eedomi teine nimi. Kui sõita Akaba lahelt põhjasuunas, siis jäävad Eedomi punased mäed paremat kätt. Selle mäestiku andis Jumal hiljem Eesavi järglaste territooriumiks. Sellest räägib 5. Moosese raamatu 2. peatüki 5. salm. Ja kui sõita edasi põhja poole juba Surnumere lähedusse, siis on selgelt näha, kuidas Surnumerest idapool lõpeb Eedomi mäestik ja algab Moabi mäestik. Ja minnes Moabist läbi põhja poole asenduvad Moabi mäed Gileadi mägedega. Kusagil seal mägede vahel kohtusid Eesav ja Jaakob ja sealt läks Eesav tagasi koduteele, nendele aladele, kus ta oli elanud lapsepõlvest saadik. Jaakob on elanud üle oma elu suurima muutuse. Ta on kohtunud Jumalaga ja temast on saanud Iisrael. Ta on leppinud oma venna Eesaviga ja samuti Laabaniga, nii siis pole ka inimestega enam probleeme. Tahaks hea meelega mõelda, et pärast kõike seda on Jaakob muutunud täiesti uueks, veatuks inimeseks. Aga seda me siiski öelda ei saa. Tegelikult on seda kogenud ka inimesed, kes pole varem Jumalat tundnud, kuid on siis tulnud usule. Leides mõnevõrra hiljem, et nad polegi muutunud veatuteks inimesteks, on mõnigi selline inimene sattunud lootusetusse. Kas minu pöördumine polnudki tõeline? Kas ma ei saanudki veatuks ja võidukaks klentspildi kristlaseks, kes igas olukorras aina naeratab ja alati rõõmus on? Nii pidi ju toimuma, kui Jeesus tuli minu ellu. Tegelikult ei ütle piibel kuskil, et kui inimene on tulnud usule, siis on ta pärast seda veatu, patutu ja täiuslik. Võiks isegi öelda, Jumal ei taha, et tema lastest saaksid nii head kristlased, et nad pärast oma päästmist enam Jeesust ei vajaks. Jumal saatis Jeesuse maailma patuste ja mitte täiuslike jaoks. Ka inimene, kelle Jumal on pattudest päästnud, vajab ikka veel iga päev Jeesust oma uute pattude lepitajaks. Pärast kogemust Jabboki jõel ei vabanenud ka Iisrael oma Jaakobi loomusest täielikult ja lõplikult. Seda võib näha juba järgmises 17. salmis. Aga Jaakob liikus Sukkotti, ehitas enesele koja ja tegi oma karjadele lehtkatused. Seepärast pandi sellele paigale nimeks Sukkot. Eesav oli läinud tagasi koduteele, lõunasuunas. Jaakob oli lubanud talle aeglasemas tempos järgneda, aga nüüd pöördus ta hoopis põhja poole. Ta läks Jabboki jõelt mõni kilomeeter põhja poole kohta, mis sai nimeks Sukkot. Sukkot tähendab, nagu viimane eestikeelne piiblitõlge seda väljendabki, lehtkatuseid, mis on ehitatud karjale kaitseks. Seal ei rahuldunud Jaakob enam telgis elamisega, vaid ehitas endale maja. Tegelikult aga pidi Jaakobi teekond viima Peetelisse, kuhu ta oli lubanud tagasi minna. Paneb imestama, miks ei võinud Jaakob oma vennale lihtsalt öelda, et ta ei saa tulla Seiri, kuna ta on tõotanud Jumalale, et ta läheb tagasi Peetelisse. Paarkümmend aastat varem oli Jumal Jaakobile täpselt öelnud, kuhu ta peab tagasi tulema. 28. peatüki 13. salmis ütles Jumal Jaakobile, Maa, mille peal sa magad, ma annan sinule ja su soole. Ja seal samas salmides 20-22 oli Jaakob tõotanud, kui Jumal on minuga ja hoiab mind teel, mida käin ja annab mulle leiba süüa ja riided selga ja mina võin rahuga pöörduda oma isakotta, siis on issand mulle Jumalaks ja see kivi, mille ma panin sambaks, saab Jumala kojaks. Ja kõigest, mis sa mulle annad, ma annan sulle täpselt kümnist. Jaakob oli otsustanud minna Peetelisse, aga millegi pärast ei tahtnud ta seda oma vennale otse öelda. Nii oli temas ikka veel säilinud riukalikkus. On raske arvata, miks Jaakob ei läinud Peetelisse, vaid jäi Jordanist idapoole Sukkotti. Igal juhul jäi ta sinna aastateks. Juba maja ja varjualuste ehitamiseks kulub teatud aeg. Peale selle näeme järgmises peatükis, et Jaakobi tütar Diina on juba abiellumisealine. Kui tolleaegses kultuuris loeti tüdrukud abiellumisealisteks umbes 13 aastastena, siis võib järeldada, et Jaakob on veetnud Sukkotis vähemalt 6 aastat. Sest Mesopotaamiast lahkudes ei saa Diina olla palju vanem kui 7-aastane, sest ta oli Lea 7. ja ühtlasi kõige noorem laps. Nii võiksime öelda, et Sukkotis veedetud aeg näitab Jaakobi uskmatust. Ta oleks pidanud minema Peetelisse, aga selle asemel jäi ta hulgaks ajaks Sukkotti, kus ta tõenäoliselt arvas, et on parem või turvalisem. Muidugi tuleb arvestada, et sellised mõttekäigud on meie isiklikud hinnangud kauge maa ja aja tagant, mis ei tarvitse kokku langeda Jaakobi mõtetega. Aga lõpuks loen 33. peatüki viimased salmid, 18-20. Ja Jaakob jõudis Mesopotaamiast tulles õnnelikult Seekemi linna, mis on Kaanani maal, ja lõi linna ees leeri üles. Ta ostis selle väljaosa, kuhu ta oma telgi oli üles löönud, Seekemi isa Haamori lastelt 100 rahatüki eest. Ja ta püstitas sinna altari ning pani sellele nimeks Jumal, Iisraeli Jumal. Nii siis jätkab Jaakob lõpuks oma teekonda ja jõuab siiski välja tõotatud maale, Seekemisse. Võrreldes Peeteliga tuleb Seekemit pidada kompromissiks. Peetelini oleks olnud veel umbes ühe päeva teekond, aga mingil põhjusel Jaakob sinna ei läinud. Oma tänulikkuse märgiks ehitab ta küll altari issandale, aga mitte Peetelisse, kuhu oli tõotanud, vaid Seekemisse. Aga ikkagi, hoolimata kõigest lonkamisest, näib Jaakob võtvat Jumala sõnu tõsiselt. Seda näitab ka tema püstitatud altari nimi, Jumal, Iisraeli Jumal. Iisrael oli Jaakobi uus nimi ja ta polnud Jumala tõotusi unustanud. Aga jällegi tundus Seekem siiski mingil põhjusel parem kui Peetel. Tõsi küll, Seekemisse jäämine oligi mitmes suhtes tõesti mõistlikum. See linn asus teede ristumiskohal, mis tähendab seda, et seal oli lihtne kaubelda. Ja kui Jaakob ostis endale sealt ka veel maatüki, siis võis ta ehk rahustada oma südametunnistust, väites, et ta ongi nüüd selles kohas, mille Jumal on talle tõotanud. Ja tõsi, see oli tõotatud maa. Aga siiski mitte see polnud see koht, kus ta oli näinud und olles teel Haaranisse ja kus ta oli andnud tõotuse Issandale. Järelikult hoolimata püstitatud altarist Jaakob siiski ei pidanud oma tõotust ehitada Peetelisse Jumala koda. Ta oli sõnakuulmatu Jumalale või ehk täpsemalt öeldes oma tõotusele. Järgmises peatükis näeme, millise häda või needuse tõi see sõnakuulmatus tema perekonnale.
Kui sa otsid kerget teed, jätad ennast valveta, püüda sind võib vaenlane palveta, palveta. Kui su ümber...
Suur tänu pastor Aare Kimmelile. Eelmise aasta lõpus oli kodumaal käimas missionär Kaido Teesalu, kellega nüüd juttu teeme. Alustuseks tundsin huvi, millises linnas ta suurel laial Venemaal missioniametit peab.
Ma olen olnud nüüd pea kolm aastat tagasi. Ma esimest korda läksin Uljanovski nimelises linnas. Ma loodan, et see saab muudetud siin Pirskiks tagasi lähiajal. Uljanovskis nime on ta saanud Vladimir Ilič Lenini, nagu endise jälle perekonna nime järgi. Ta on seal sündinud. Ja see on selline volgaarne linn, endine selline kaubanduslinn, päris vana linn. Et praegu on seal elanike võibolla kuskil 700 000 ringis.
Mis on sinu põhiliselt tegevusvaldkonnad? Millega sa iga päev tegeled seal?
No kõigepealt mul on perekond, abikaasa, tütar, kes praegu on siis aasta 2 kuud jaanuaris, meil sünnib teine laps. Et üks on selline igapäevane nii-öelda rutiin elu ja nii-öelda hoolitsemine oma perekonna eest. Siis me oleme olnud nagu nelipi koguduse liikmed. Oleme üritanud siis koguduses kaasa aidata, jõudumööda siin, ütleme lastelaagrid ja rehabilitatsioonikeskus, no igal pool kus vähegi. Ja siis me oleme ehitanud üles nagu suhteid kohalike üldse, usklikega, pastoritega, töötegijatega. Ja siis nüüd selle aasta kevadel oli meil üks konverents, kus siis Eesti Mission Organisatsioon Arvest 21 Johannes ja Milla Kudrine juhtimisel. Koos nendega oli siis üks konverents, evangelismi konverents üle linnaline, mis oli selline suur sündmus, kuna juba aastaid või praktiselt ütleme seal üldse sellised ühiskonverentse ei ole olnud. Ja ütleme selline koostekoguduste vahel praktiselt puudus aastaid. Nüüd selle läbi uuesti kuidagi nagu kristlased tulid jälle kokku ja ütleme taastus selline suhtlemine. Ja siis ma olen nüüd ka kevadest oleme Gideoni teenistuse nagu vastutavad seal linnas ja oblastis, et see on selline nagu uus tööaru. See teenistus siis kingib nagu uusi testamente tasuta. Ütleme seal vanglates, haiglates, koolides, hotellides, et sellega me alles nagu alustasime. Alustasime kõigepealt nagu palvetamisega, siis meil tuli ka üks konteiner nagu seemnetega, jumala sõnaga. Ja siis oli sellega oli, seoses oli ka päris huvitav, et me kõigepealt lihtsalt palvetasime nagu ei osanud kuskilt eriti peale hakata. Ja siis täiesti niimoodi üleloomulikult jumal andes me seal mõned meie grupist kokku saada kohaliku Vene õigeusu kiriku peaga. Ja me saime kokku ja rääkisime ka sest teenistuses, mis me nagu plaanime teha ja nüüd, et ta ei ole nagu vastu. Me nüüd kinkisime neile ka jumalasena, kuna neil on nagu puudus, et lihtsalt nende nagu töötegijatel ei ole ka, ei ole lihtsalt nagu piibleid. Ja siis nagu järgmine samm oli, kui me hakkasime juba minema konkreetselt kokku leppima, et nagu aiglates ja siis esimene asimised ütlesid, et kuidas nagu Vene õiguse kirik sellesse suhtub. Et me ei oleme siin nagu arstidega kokku saanud ja oleme nagu otsustanud, et kui Vene õigeusu kirik on nagu vastu või ei toeta, siis me ei lase kedagi ligi. Ja nüüd siis tänu sellele, et meil oli see kohtumine olnud, me olime selle nagu fotografeerinud koos, siis me võisime öelda, et me oleme nagu siis selle episkopi õnnistusega ja saime fotot näidata ja selle läbi tegelikult uksed nagu läksid lahti, mis muidu oleks nagu garanteerilt nagu kinni olnud. Ja see on tõesti nagu jumala üleloomulik juhtimine. Et igal pool on siiski omad nagu nüansid, mida nagu tõesti inimlikult sa ei suudagi seda kõike teada. Et üks selline esimene sõna ka ma mäletan, kui ma tulin Uljanovskisse, mis jumal andis ja mis ta on pidevalt kinnitanud, on Sakaaria, profet Sakaaria raamatust on üks selline koht, mitte väega võimu läbi, aga minu vaimu läbi. Et tõesti, et ainult Jumal nagu oma tarkuses saab meid juhatada niimoodi, et me võiksime olla efektiivsed ja tihti peal ongi see, et võibolla meie mingid inimlikud ka programmid või arusaamised, mis võibolla kehtivad siin Eestis, nad ei ole absoluutselt, ei pruugi toimida, näiteks mingis teises nagu keskkonnas. Et selles mõttes missioni töö on suhteliselt spetsiifiline, et sa pead lihtsalt väga olema nagu hea sõber issandaga ja väga tundlik pühale vaimule ja nagu juhitud peast vaimust. Et ma usun, et see on nagu tegelikult kõige tähtsam.
Mis sa näed, missugus on need vajadused seal Ulli Jaanovskis, nii sinul endal kui kristlastel seal?
No vajadused on muidugi suured, nii koguduses kui ka üleüldiselt. Et ma usun, et see on ka üks meie selline mission olnud, et seoses sellega, et ehitada üles nagu häid suhteid töötiget ja näha nende vajadusi ja ütleme siit poolt siis ka leida nagu tuge ja toetust. Leida sõpruskogudusi ja ütleme need, kes on siis ütleme samast mingist usu liikonnast, et neile on ju alla partnerikogudusi. Ja. Et see on meil ka see teo nagu alles algusjärgus. Ma usun, et no, Eesti, me teame, et Eestis see on nagu alati, siin on Jumal on väga palju saatnud nagu abi omal ajal, nii tegelikult vaimses plaanis kui ka materiaalses, et ma usun, see on ka praegu üks Eesti edu nagu üks nagu võtmed, et siin on väga palju lihtsalt külvatud, mitte nagu meie enda mingitest resurssidest, aga Skandinaaviamaad ja väga palju on Ameerikast ja ütleme kogudus, me teame seda. Et selles mõttes me oleme tasuta saanud, et minu enda aru saamine on see, et me peame seda nagu edasi andma. Et see ei tohi nagu jääda meile siia, et me kuhjame selle siia kokku, sest noh, siis on oht, et see asja nagu läheb nagu hapuks või noh, see ei ole nagu Jumala plaan. Sest noh, Jumala sõna ütleb, kellel on palju antud sellelt, ka palju nõutakse. Jumal muusel nõuab meilt väga palju. Et me peaksime sellest nagu aru andma ja küsima, et kuidas, mis siis nagu edasi, mis me peame sellega edasi tegema, mis Jumal meil on usaldanud.
Kui mõnel kuulajal on konkreetne soov ja huvi teie perekonda toetada seal missioni tööl Venemaal, siis kuidas oleks see võimalik? On sul mõned kontaktandmed anda?
No, ilmselt me oleme nagu Harvest 21, see on siis mittetulundusühing, kristlik mission, liikmed ja Eestis nii-öelda. Kõik toetus võib põhimõtteliselt nagu nendele suunata. Et enamik kogudusi ilmselt nagu tunnevad neid ja teavad neid ka.
Pühes koos vennaga laulan ma oma teel. Pühes koos õega laulan ma oma teel. Läbi maailma laulan ma oma teel. Läbi maailma laulan ma oma teel. Ühes koos vennaga rõõm on mul oma teest. Ühes koos õega rõõm on mul oma teest. Läbi maailma rõõm on mul oma teest. Läbi maailma rõõm on mul oma teest.
Suur tänu ka Kaido Teesalule. Perekond Teesalude ja neid toetava missioni organisatsiooni Harvest 21 kontaktandmed on saadaval meie toimetuses. Selleks on vaja kirjutada meie aadressile pkk@eelk.ee. Kordan veel kord aadressi, see on pkk@eelk.ee. Mina olen saate toimetaja Kea Talts. Soovin teile kõike ilusat ja taas kuulmiseni.